Ja se zovem Kasim Rašković, član upravnog odbora liberalne stranke iz Bosne i Hercegovine, koja je jedna od parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini. Možda je za upoznavanje za vaše slušalce bolje da kažem da je lider te stranke gospodin Rasim Kadić, poslanik u parlamentu, jedan od najjačih opozicionih lidera u Bosni i Hercegovini. Uspio sam da se dobacim ili prebacim do Beograda s namjerom da putem medija i putem kontakata sa našim političkim partnerima ovdje u Beogradu, zbog svojevrsnih medijskih dezinformacija koje ipak postoje, što je dio politike i što je sasvim normalno, s namjerom da naše partnere i eventualno, evo i putem vašeg medija, dio beogradskog i srpskog življa i javnosti, da upoznam sa onim što se stvarno zbiva u Bosni i Hercegovini. Situacija naravno može zvučati kao fraza jako teška, tamo je u stvari pravi rat. O tome je na vaše prethodno pitanje ko je prvi izvukao pištolj po znacima navoda, jako je naravno teško govoriti na generalnom planu. Može se govoriti od punkta do punkta, od žarišta do žarišta. Možemo, ako je naravno neko dobro informisan, razgovarati ko je prvi izvadio pištolj u Bijeljini, Bosanskom Brodu, Zvorniku i tako dalje. Bilo kakve generalizacije bi zaista bilo jako teško izvoditi. Pošto ja dolazim iz opozicione stranke, želim da kažem da su sve stranke u Bosni i Hercegovini, vladajuće stranke, dakle tri nacionalne stranke, Srpska, Hrvatska i Muslimanska, to jest SDS, SDA i HDZ, krive za, izuzetno krive, i snose ogromnu i rekao bih možda jedinu odgovornost za ono, za sve ovo što se zbiva u Bosni i Hercegovini. Ali naravno nisu sve podjednako krive, s obzirom na ponašanje, pogotovo u posljednje vrijeme. Tu bih posebno želio da istaknem ulogu Jugoslovenske narodne armije. Neki je i u Bosni već nazivaju takozvane Jugoslovenske narodne armije. Ja bih potrebio još uvijek taj formalni naziv koji postoji, dakle Jugoslovenske narodne armije, koja se u pojedinim krajevima Bosne i Hercegovine ponaša na ipak neprihvatljiv način. Želio bih da istaknem, može biti za vas zanimljivo da je primjetno... Vrlo je zanimljivo, recimo, da se Jugoslovenska narodna armija se, recimo, u žarištima gdje je sukob između Srba i Hrvata ima jednu vrstu uloge, puno je aktivnija, dakle, učestvuje i svojim oružjem, to nema spora, niti sto mediji propustili da zabilježe, kao što je, recimo, Kupres, kao što je Bosanski Brod i tako dalje, dakle, gdje je konflikt između Srba i Hrvata, dok moram da kažem da na mjestima gdje je konflikt između Srba i Muslimana, JNA ima nešto pasivniju ulogu, u smislu da ne učestvuje direktno ona u sukobima, nego ipak daje ono što se vojnim izrazom zove jednu logističku podršku lokalnim teritorijalcima, ipak samo jedne strane, srpske strane, i pojedinim, vjerovatno, tim takozvanim paravojnim formacijama itd. Kao poseban primjer svega toga bi mogao istaći ovo što se dešavalo uz granicu sa Srbijom od Bijeljene, preko Zvornika do Višegrada, Foče, Goražda, gdje je armija, rekao bih, velikodušno pustila razno razne formacije u te gradove koji su na neki način, istina, vrlo slabo bili branjeni od lokalnih građana.
Koje su to formacije?
Da vam kažem, to su raznim nazivima se nazivaju, od Šešeljevaca, Bijelih Orlova, Arkanovaca i tako dalje. Ja zaista nemam podatke, ne bih želio da krivo informišem gdje je ko bio, gdje je ko upadao, šta je činio i tako dalje, ali da je od tih razno raznih formacija i lokalnih srpskih teritorijalaca bilo određenog terora, to je više no evidentno. Mislim da se Bosna nalazi trenutno u jednoj ipak ničim izazvanoj agresiji. Mislim da se moguće, evo na koji način, ako se može pravdati uloga Jugoslovenske narodne armije i patnje koje je srpski narod imao u Hrvatskoj kao jedan poseban par rukava, zaista mogu da razumijem neke poteze, otpor, ipak srpski narod tamo nije konstitutivan narod, imalo se problema sa hrvatskim režimom, velikih još uvijek ima i tako dalje, onda za takve postupke i srpskih ekstremista i podršku Jugoslovenske narodne armije u Bosni i Hercegovini zaista nije bilo mjesta, iz razloga što Srba u Bosni i Hercegovini ima negdje oko 31%, konstitutivan su narod, učestvuju u vlasti sa za nijansu većim procentom i tako dalje. U pojedinim dijelovima, u pojedinim krajevima su većinski narod, kao što je Bosanska Krajina, Istočna Hercegovina i tako dalje, gdje imaju apsolutnu vlast na tom terenu. u nekim krajevima gdje nemaju, imaju, učestvuju u vlasti čak i više nego što su procentualno zastupljeni u populaciji, kao što je recimo Goražde, Višegrad i tako dalje. Tu je matematika surova zaista, pa ako recimo u Goraždu ima, ne znam, 18 ili 20% recimo Srba, a na važnijim mjestima ih se nalazi 40%, odnosno 40% važnijih mjesta je pokriveno, mislim tu na privredu, na politiku, policiju i tako dalje, sa ljudima koji su srpske nacionalnosti, onda to naravno ipak nešto govori. Situacija je, sad da se vratim na jedan mali, kraći opis situacije, je užasna. Ja sam bio samo u Sarajevu, jer je naravno Sarajevo blokiran grad, ne može se nigdje ići. Putem telefona se informišemo od naših članova stranke sa terena, ali u Sarajevu je jedna užasna situacija. Samo za ilustraciju za vaše slušaoce, smeće se ne odvozi već 10 dana, dakle prijeti opasnost od zaraze. U nekim dijelovima grada je izuzetno rizično i po danu hodati, jer su neprestano puškaranja i tako dalje, rafali. Ponekad se čuju detonacije. Najveći je policijski čas od 22 sata, međutim, već posle 6 sati je jako rizično hodati ulicama. Htio bih tu posebno da istaknem dio grada koji se zove Vrace, Grbavica i tako dalje, gdje su sukobi malo žešći i češći. U strogom centru grada je sad ipak relativno mirnije. Nešto prodavnica radi, nešto kafana radi, nešto se pokušava uspostaviti društvenog života, ali je to naravno jako teško. Grad i ulice u gradu su nešto popunjene, to jest naroda ima na ulicama, otprilike u terminu između 12 i 2, 3, već tada se to razilazi. Razno razne paravojske, to moram da kažem i sa muslimanske strane, naravno ima razno razne beretke, kontrolišu grad, dijelove grada. Ima nešto i što se zove ono samoorganizovanje, pa ljudi, pripadnici sva tri naroda, i Srba, Hrvata i Muslimana, štite svoju ulicu, svoju zgradu i tako dalje. Da li imaju neku oznaku na kapi, da li uopšte imaju kapu, u tom trenutku nije bitno. Naravno i kriminalci kojih ima u svim narodima, koriste tu priliku za svoje poslove. Jako su česte pojave zaustavljanja, otimanja auta. Recimo, meni su tražili da mi uzmu gorivo, sreća, pa u mom privatnom automobilu u tom trenutku nisam imao goriva i tako dalje. Dakle, prava ratna situacija. Ja sam mojim prijateljima ovdje iz Beograda to nazvao, a na aerodromu da ne govorimo, dakle, gdje svi bježe, i Srbi, i Hrvati, i Muslimani. Ipak, ja sam nazvao Sarajevo Saigon. Zaista, kao na filmu se dešava u Saigonu, vojska kontroliše aerodrom i tako dalje. Jako je teško doći do karte i tako dalje.
Prosi me, vi ste musliman?
Kasim. Da, dobro, ok. Da, moje porijeklo etničko je muslimansko, no ja politički nisam musliman, jer da sam politički musliman bio bi u SDA-u. A pošto nisam u SDA-u, ja sam liberal, radim za liberalnu stranku kao član izvršnog odbora, zadužen za kontakte sa javnošću. I mislim da ću to i ostati.
Vi ste već odgovorili na prvi deo moga pitanja, ali kada se sluša gospodina Alija Izetbegović, onda ispada da je sve ono što govori SDA da je to tačno i da su oni u pravu. Također, kada se sluša gospodin Karadžić, ispada da je Srpska demokratska stranka u pravu. Možete li kao čovjek sa lica mesta, da tako kažem, a pritom ne pripadate ni jednoj ni drugoj stranci, da li možete da date neku sliku šta je ta nekakva istina za koju mi ovdje mislimo da većina slušalaca radija ili televizije misli da je zna, a ispada da se u stvari istina ili krije ili se ne zna?
Neću reći ništa novo ako kažem da je istina kao i obično negdje na sredini. Mi smo u ratu i to je činjenica sa kojom se treba suočiti. A rat kao fenomen ili kao nastavak vođenja politike podrazumijeva sve. I laži, i pljačku, i ubistva, i ja to naravno ne pravdam, ali to su fakta. I dezinformacije, i glasine i tako dalje. Sve strane u sukobu se služe svim sredstvima koja su dozvoljena i nedozvoljena u ratu. Ko je u pravu, ko je u krivu, jako je teško reći. Ja moram da kažem da je rat u Bosni i Hercegovini de facto počeo 18. novembra kad su bili 90. godine, kad su bili izbori. To simbolički govorim. To jest onog trena kad su nacionalne stranke, kao ipak jedan anahronizam za takav jedan prostor kao što je Bosna i Hercegovina, sjele na vlast i zauzele vlast na jedan vrlo rigidan način, stvorili su se uslovi za rat. Ja imam ovdje da kažem da su pametni ljudi počeli da bježe 19. novembra 1990. godine iz Bosne i Hercegovine, a ne danas kad je rat počeo. Dakle, oni koji su mogli da domisle sve to. Već sam u prethodnom odgovoru rekao da su svi krivi, sve nacionalne stranke. Ne želim da kažem da su svi podjednako krivi, kao što nisu. Nisu svi podjednako spremni za dogovor. ne pucaju svi podjednako isto, ne služe se svi podjednako istim sredstvima, nisu svi u šumi i ne gađaju civilno stanovništvo baš svi. Tako da se to mora, tu se distinkcija mora napraviti. Ali da sada preti jedna opasnost, da ozbiljna opasnost, da kad su srpski članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine istupili, odnosno dali ostavku gospođa Plavšić i gospodin Koljević, da preti jedna opasnost da druga krajnost, dakle muslimansko-hrvatska, tu se imputira neka čvršća koalicija, iako je po mom mišljenju nema, ali kako vrijeme odmiče, ona postaje logičnija, nepravdam je, ali postaje logičnija, da druga krajnost, da druga strana ode u drugu krajnost, to jest postoji opasnost da sad, ukoliko se Srbi, što je moguće prije, oni koji to žele i koji ustavno pravo na to imaju, a to su članovi predsjedništva, budući potencijalni članovi predsjedništva, gospodin Kecmanović i gospodin Pejanović, koji su po ustavu imaju pravo na to mjesto ukoliko neko podnese ostavku na osnovu broja glasova i tako dalje.
Kecmanović je već odustao tamo.
Da vam kažem, Kecmanović je dao tu izjavu prije 3 dana, međutim, najnovije moje informacije u kontaktima sa strankom je ipak da je unutar stranke reformista na Kecmanovića izvršen jedan pritisak i izgleda da će on ipak prihvatiti. Mislim da je ključ borbe u ovom trenutku u Bosni borba za Srbe u Bosni. Bosna i Hercegovina je i srpska država i to što Karadžić i ekstremisti oko njega pokušavaju da naprave, makar dijelimično, takozvanu srpsku Bosnu i Hercegovinu, je u stvari Sizifov posao i to u principu, čak i kad bi formalno uspjeli interno za Srbe napraviti, to nikad i vjerovatno neće biti priznato od bilo kakvog međunarodnog faktora. Dakle, borba je za Srbe, za urbane, ja bih rekao, Srbe, za Srbe koji su za dogovor, za dijalog, za Srbe koji nisu u ovom trenutku u šumi, koji ne gađaju minobacačima dobijenim od vojske po civilnim dijelovima grada, i to zanimljivo, padaju te granate upravo po muslimanskim dijelovima grada. Dakle, to nije slučajno. Na urbane, na ovaj velika centra, velike naselje u gradu, kao što je Novo Sarajevo, Otoka, Alipašino polje i tako dalje, tu granate ne padaju, tu ima uličnih borbi. Dakle, tamo gdje bi eventualno granata ne bira, a ona pada i na srpske kuće, i to je jako bitno. Jako je bitno to da prevashodno od ovoga što se dešava od strane ekstremne srpske politike, od dijela ekstremne ekstremnog SDS-a, dakle nisu svi ni tamo ekstremni, nema govora, dešava se situacija da su najviše od njihovih aktivnosti upravo ugroženi Srbi. Fenomen u Starom gradu, dakle tamo gdje je baš čaša i tako dalje, je mislim svega 2, 3 ili 5% otprilike Srba i srpskih kuća. Prve granate su kojim čudom upravo pale na srpske kuće. I prve žrtve su ipak bili ljudi koji su Srbi. Želim ovom prilikom da istaknem da ogroman broj ljudi srpske nacionalnosti se uključuje u razno razne, neću kazati formacije, jer one imaju karakter stranačkog dobrim dijelom. Zaista su te zelene beretke, bordo beretke, razno razne beretke ima. Ove su pod komandom ovih, ove pod komandom oni. Ali ja bih želio da istaknem da jedan dobar dio ljudi ustaju da odbrane svoju ulicu, svoju zgradu zajedno sa komšijom, i to je ono što se u Sarajevu mora cijeniti. Sarajevo je grad koji ima jako dobro pamćenje i Sarajevo zna da cijeni kako se ko ponaša u ovakvoj situaciji.
Kako vaša stranka vidi praktično rješenje iz krize u kojoj se sada nalazi Bosna?
Malo prije sam rekao, utakmica je za Srbe. Ali je Izetbegović, njegova stranka, ukoliko je iole demokratska, a Boga mi pokazuje da često nije, mora pokazati, mora svakodnevno pokazivati dobru volju i drugim dvijema stranama, prevashodno Srbima, jer je taj konflikt nešto žešći nego sa Hrvatima, ili ga čak nema sa Hrvatima. Ali je Izetbegović lično mora pokazati da mu je više stalo do novostvorene države, eto i priznate, ne bi se sad oko toga izjašnjavao da li je to dobro u ovom trenutku ili nije, i do njegovog sopstvenog naroda nego do njegove sopstvene fotelje. Što znači da ako ima iole političkog sluha, moraju se uključiti 2 nova člana predsjedništva iz reda srpskog naroda, jer je predsjedništvo BiH trenutno jedini legitimni, kako tako legitimni organ koji funkcioniše. Skupština ne može već uporno, mislim 3, 3,5 mjeseca da se sastane uopšte. Vlada je podnijela ostavku. Nalazimo se u fazi stranačkih konsultacija oko toga kome će se povjeriti mandat za sastav nove vlade i tako dalje. Dakle, Izetbegović mora da pokaže dobru volju, da mu je više stalo da spasi i novostvorenu državu i svoj sopstveni narod da ne izvodi na klanicu, da bude tolerantniji i da prihvati razgovore, iako druga strana ne prihvata razgovore, prevashodno sa Jugoslovenskom narodnom armijom i njenom ulogom, da eventualno ustupi svoje mjesto predsjednika predsjedništva nekom od ljudi koji su bolji pregovarači, odnosno koji su prihvatljiviji pregovarači za druge strane. Tu se jako često, čak jedan od uslova ulaska gospodina Kecmanovića u predsjedništvo je bilo da gospodin Abdić preuzme ulogu pregovarača glavnog i sa vojskom i sa srpskom stranom, ili čak da preuzme ulogu predsjednika predsjedništva. Dakle, rješenje je u sljedećem, da se i odavde, gdje su također konci, dakle iz Beograda, da se izvrši jedan pritisak na ekstremni dio, a ta veza eminentno postoji, dakle tu nema nikakve zablude i tu se Milošević ne može dati nikakva objašnjenja i opravdanje da nema te veze. Dakle, ta veza između Miloševića i Karadžića apsolutno postoji. I Milošević, vjerojatno pod pritiskom i međunarodne zajednice, makar se tako nada, mora i on pokazati svoju volju da smiri svoje ekstremiste. Kao što je smirio Milana Babića, ili ga je makar formalno otpustio iz svog otkrilja onim pismom, tako se vjerovatno mora ponijeti i prema ekstremistima u srpskom narodu, odnosno u Srpskoj demokratskoj stranci. Tako Tuđman također mora prema svojim ekstremistima, jer da budemo pošteni, to moramo priznati, a u Bosni i Hercegovini nije na sceni samo okupacija od strane prosrpskih formacija, što vojni, što paravojni, nego i tekako i od hrvatskih formacija, pogotovo u onim krajevima Bosne i Hercegovine gdje je hrvatsko življe dominantno. Hrvatska aktivna vlast se pravda time da to nisu hrvatske oružane snage, nisu zvanične formacije, nego se hrvatsko lokalno stanovništvo organizuje, što nije tačno. Dakle, ima upada i povreda teritorijalnog integriteta, tako kažem, i od strane hrvatske oružane snage. Nije dobro to što gospodin Izetbegović i muslimanska strana ne ističu i tu činjenicu, i gospodin Silajđić, ministar inostranih poslova, nedavno je bio kod Bejkera i tako dalje, nije istakao tu činjenicu i to nije dobro, to nije mudro. Istini treba pogledati u oči i kazati da je Bosna i Hercegovina blokirana od strane Jugoslovenske narodne armije, da je okupirana interno od strane ekstremnih formacija SDS-a, prevashodno, pod A, pod B, ekstremnih formacija HDZ-a, i pod C, ovo ne govorim po značaju, nego po nekakvom redosledu, lokalnih kriminalaca bliskih SDA-u, razni beretki itd. Tu se mora, dakle, pokazivati svakodnevno dobra volja i mislim da ukoliko se u narednih par dana, ali bukvalno par dana, 5, 6, 7, 10, nije bitno, bitnije stvari ne dogovore na liniji Srbi-Muslimani pod pokroviteljstvom međunarodne zajednice i na liniji Muslimani, to jest aktuelna vlast i JNA, da će ta vatra poprimiti takve razmjere da će jako biti teško ugasiti. Moram da kažem da dobri analitičari kažu da ukoliko se to ozbiljnije ne spriječi u dogledno vrijeme, taj rat će se završiti na Terazijama, nažalost. Moram da kažem da je na neki način, vjerovatno je to jedno, pretpostavljam vaša pitanja, pa da u kontinuitetu nastavim da odgovaram, uloga JNA je vrlo, vrlo sporna. Usudio bi se reći da je faktički već nekoliko mjeseci, makar u Bosni, ako ne i na teritoriji ovo što je ostalo od bivše Jugoslavije, izvršen jedan čudni vojni udar, da ta vojna klika i vrhuška, ta hunta, u principu ne priznaje aktuelne vlasti nigdje i nikuda i mislim da je to samo blefiranje ovo sa Kostićem i Krnjim predsjedništvom i tako dalje. Ja uopšte nisam siguran da i gospodin Milošević ima baš toliko preveliki utjecaj na generale i da se jednoga dana, koji može biti vrlo brz i vrlo skor, i on sam neće naći, ili možda je već jeste na neki način politički talac, ili Srbija bi možda mogla da bude politički talac u rukama hunte. Dakle, jedan udar koji je vrlo čudan i ključ rješenja je između ostalog i u armiji. Dakle, sve ovo, pregovori na liniji Srbi-Muslimani, pa onda Srbi, Muslimani, Hrvati zajedno, pa onda vlast, dakle ne samo Muslimani, nego cijela vlast što funkcioniše, predsjedništvo sa Jugoslovenskom narodnom armijom, a sve pod pokroviteljstvom međunarodne zajednice i sve pod hitno može eventualno pod pomoći.
Vi ste došli u Beograd, a niste otišli u Zagreb. Zašto?
Odmah ću vam kazati zašto. Prvo, ja više volim Beograda od Zagreba, ovo nije nikakvo laskanje. Beograd je centar ovog dijela svijeta, zaista se usuđujem reći. Ja sam došao u demokratski Beograd, kojeg ovom prilikom želim da pozdravim, i naši partneri, politički partneri, od UIDI-a preko nezavisnih intelektualaca, SPO-a i tako dalje, s kojima mi sarađujemo, Republikanskog kluba i tako dalje, su izvanredni. Mi imamo mnogo, mnogo bolje kontakte sa beogradskom, odnosno srpskom opozicijom, nego što imamo sa hrvatskom. u Hrvatskoj imamo jedino, u Hrvatskoj skoro da ne, i da ne postoji ta opozicija ili je vrlo slaba, jedino kontaktiramo sa liberalima Dražena Budiše i to smo tek uspostavili te kontakte. Ovdje je jako bitno kazati demokratskoj Srbiji, koju ja jako cijenim, i Beograd kao demokratski grad će sigurno reagovati i već reaguje, jer pucanj, bilo koji pucanj na baš čaršiji je pucanj i na skadarliji. Kad to Beograd shvati, onda može da se upusti u jednu demokratsku igru. To je zaista jako važno i želim ovom prilikom da kažem još jedan put, ja nisam upoznat sa situacijom u medijima ovdje najbolje, ali ono što se može vidjeti na sarajevskoj televiziji i putem sarajevskih medija, šta prenose beogradski mediji i srbijanski mediji, je zaista zapanjujuće. Ovom prilikom moram da kažem, zaista moram da kažem i da prozovem televiziju Beograd prvi program, Dnevnik, u kome je gošća nedavno bila Milijana, famozna već Milijana Baletić, koja je izrekla toliko neistina o tome šta se zbio u Bosni i Hercegovini, da je to zaista bilo za povraćanje. Recimo, samo jedna od bljuvotina je bila sljedeća, da na televiziji Sarajevo nema ni jedan kabelman, ni jedan kamerman, ni jedan čovjek koji radi na rasvjeti koji je Srbin. To izgovara u trenutku kad Dnevnik televizije Sarajevo uređuje Dragan Božanić koji je Srbin, kad je urednik Deska, kao važnog mjesta, vi znate u medijima šta to znači, Konstantin Jovanović koji je Srbin, kad glavnu političku emisiju vodi Dubravka Kenić koja je Srpkinja, kad je glavni politički komentator Ilija Guzina koji je Srbin i tako dalje. Dakle, niz primjera. To je jedna gnusna laž, prva stvar. Druga stvar, da se srpski narod u Bosni i Hercegovini nalazi pod informativnom blokadom, to je neviđeno, neviđena laž, iz razloga što već 6 mjeseci u Bosni i Hercegovini putem televizije Sarajevo na drugom kanalu jednu noć gledamo Dnevnik HTV-a, narednu noć Dnevnik televizije Beograd, pa onda opet tako. I to traje već 6 mjeseci i to gospođe ili gospođica Baletić i urednici na televiziji Beograd moraju da znaju i da saopšte srpskom narodu. Dakle, da to apsolutno nije tačno, da ono što rade na televiziji Beograd i ono što govore gledaocima u Srbiji čuju svi, a naravno i Srbi koji to žele, dakle moje pravo da li ću birati prvi ili drugi kanal i u Bosni i Hercegovini, i to je laž. Do niza nekakvih drugih stvari.
U procentima koliko vaša stranka, liberalna stranka u Bosni ima, da kažem, pristalice?
Jedan od uglednijih ljudi u Bosni i Hercegovini, profesor Grebo, je nedavno to sjajno rekao, glasovi liberalne stranke se ne broje, oni se vagaju. Objasnit ću to. Mi imamo samo 2 mjesta u parlamentu, predsjednik stranke Rasim Kadić je poslanik i već izrasta bez ikakve lažne skromnosti u lidera opozicije sa jednom podrškom niza opozicionih stranaka iz Srbije, otvorenom podrškom i svojim pristupom cijelom, svim problemima, kritikom prevashodno SDA-ovske vlasti, dakle iako je musliman, SDA-ovske strane, a naravno i ostali, po rangu kako to zaslužuju. Dakle, Rasim Kadić izrasta u jednog neprikosnovenog lidera opozicije. Mi imamo, dakle, samo 2 mjesta u parlamentu, ali upravo zbog toga naš utjecaj je mnogo, mnogo veći, dakle, zbog uloge našeg predsjednika i mislim da je izreka da se naše glasovi ne broje, jer ih je malo, samo 2, oni se vagaju, pogotovo sada u trenucima kad je de facto pravni sistem, politički, institucionalni sistem derogiran u Bosni, kad ništa ne funkcioniše u predsjedništvu, osim predsjedništva BiH, kako tako, i kad tamo među 8, 10, 15 ljudi koliko dođe na te skupove, ipak glas liberalne stranke i glas Rasma Kadića ima svoje mjesto i svoju težinu. Same liberalne stranke, mi imamo negdje oko 3000 članova u Bosni i Hercegovini. Struktura članstva u principu odgovara strukturi stanovništva, dakle u onim omjerima, procentima koliko je kojih. Mi o tome jako vodimo računa. Primjer radi, predsjednik stranke je musliman, 2 potpredsjednika stranke postoje, jedan je Srbin, jedan je Hrvat. Đorđe Latinović, potpredsjednik stranke je Srbin i Martin Raguž je Hrvat. U svim i na organima i na lokalnom nivou vodimo računa o ravnomjernom zastupništvu sva 3 naroda. U krajnjoj liniji mi smo prvo liberali pa smo onda interno muslimani, Srbi i Hrvati.